วันนี้ผมมีโอกาสมาบรรยายธรรมะในหัวข้อปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะไม่ได้บรรยายในรายละเอียดมากนักให้เกี่ยวกับเป็นแง่คิดให้มุมมองให้ท่านทั้งหลายได้พอรู้จักการปฏิบัติธรรมว่ามีความจำเป็นอย่างไรนะครับถ้าได้เข้าใจก็จะทำให้นำไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปได้ในช่วงต้นผมได้พูดถึงตัวหลักในการปฏิบัติถ้าพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8โดยได้กล่าวถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องปฏิบัติธรรมก็เนื่องจากว่าธรรมะนี่มันเป็นความจริงมันไม่เปลี่ยนสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอยากหรือตามไม่อยากเราอยากให้มันถึงเที่ยงมันก็ถึงเที่ยงเมื่อมันถึงเที่ยงไม่ได้มาถึงตอนที่อยากนะบางท่านอยากให้มันถึงเที่ยงไวๆเพราะดูเหมือนเวลามันช้าเหลือเกินแต่ความจริงเวลามันก็เป็นของมันมันมาถึงเที่ยงเมื่อมันมาถึงไม่ได้มาถึงตอนอยากฉะนั้นอยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันเมื่อมันมาถึงทีนี้ไม่อยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันเมื่อมันมาถึงนะไม่อยากให้มันมาถึงเลยเวลานี้เพราะว่าต้องเอางานไปส่งเจ้านายสงสัยจะต้องโดนด่าแง่ๆเลยไม่อยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันเมื่อมันมาถึงฉะนั้นเวลาเนี่ยมันมาตามเรื่องของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากหรือความไม่อยากนะอยากก็ไม่มีผลกับความจริงไม่อยากก็ไม่มีผลกับความจริงอะไรเลยนะถ้าเรารู้จักอย่างนี้ว่าอ๋อความจริงมันเป็นอย่างนึงส่วนอยากไม่อยากมันเป็นอีกอย่างนึงเราก็วางไว้มันก็ง่ายสะดวกแต่ถ้าไม่รู้จักไม่รู้ความจริงปุ๊บไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะเอาตามอยากหรือเอาตามไม่อยากบางทีก็อยากให้มันถึงเที่ยงไวๆก็ไปสวดมนต์ขอพรหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อขอให้ถึงเที่ยงหน่อยเถอะก็สวดไปเรื่อยสวดไปเรื่อยสวดไปเรื่อยผ่านไป1ชั่วโมงก็ถึงเที่ยงจริงๆซะด้วยเพราะมันถึงเที่ยงนะไม่ได้ถึงเพราะสวดนะไปสวดอ้อนวอนหลวงพ่อหลวงพ่อขอให้ถึงเที่ยงทีเถอะขอให้ถึงเที่ยงทีเถอะสวดไปสวดมาครบชั่วโมงถึงเที่ยงพอดีทีนี้ก็นึกว่าโอ้หลวงพ่อให้ผลมาถวายหลวงพ่อใหญ่เลยนะนี่ก็หลงไปหลายชั้นอันที่1ก็หลงเพราะอยากนะละอยากแล้วก็ไปสวดขอหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ให้อะไรเลยหลวงพ่อนั่งเฉยเลยนะแล้วก็ถึงเที่ยงจริงๆซะด้วยเลยนึกว่าอ๋อที่ถึงเที่ยงเป็นเพราะขอหลวงพ่อหลวงพ่อให้มาเหมือนกับพวกเรานี้ก็แม้อยากจะมีความสุขก็ไปขอแล้วก็ได้ความสุขก็นึกว่าความสุขได้มาเพราะขอนี่ก็ผิดหลายชั้นทีเดียวนะแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ขอก็มีความสุขบ้างทุกบ้างคนที่ขอก็สุขบ้างทุกบ้างเหมือนกันฉะนั้นสุขทุกเนี่ยมันไม่ได้มาจากขอหรอกไม่ได้มาจากอยากหรือไม่อยากอยากจะมีความสุขก็สุขบ้างทุกบ้างไม่อยากก็สุขบ้างทุกบ้างเหมือนกันฉะนั้นสุขทุกเนี่ยมันมาจากเงื่อนไขมาจากเหตุจากปัจจัยเราจึงต้องรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยให้ดีไม่อย่างนั้นก็จะวุ่นวายความจริงไม่ได้เป็นตามอยากหรือไม่อยากเราอยากตายมันก็ตายเมื่อถึงเวลาตายไม่ได้ตายตอนอยากนะไม่อยากตายก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายไม่ใช่ตายตอนไม่อยากตายเมื่อถึงเวลาตายเหมือนท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะผมมองดูก็ไม่เห็นใครรอดสักคนเลยตายหมดเลยนะที่ตายหมดเนี่ยที่รอดอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะรอดนะที่ยังไม่ตายนี่เป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาตายแต่เวลานั้นวันนั้นก็จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่มองเห็นทะลุปลุกปลงอย่างนี้เรียกว่าคนเห็นถูกต้องเหมือนกับท่านมองดูนาฬิกาก็รู้ว่าโอ้เที่ยงจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนเมื่อมันมาถึงเวลานั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนและก่อนที่จะมาถึงนี้เราจะทำอะไรดีล่ะเราก็ต้องอดทนฟังไปก่อนได้รับประโยชน์อะไรก็ทำไปอะไรที่ทำได้ในตอนนี้ก็ทำไปเดี๋ยวพอถึงเที่ยงมันก็เที่ยงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามานั่งสวดให้มันเที่ยงอยู่เสียเวลาไปไม่ได้ทำอะไรเลยสวดให้มันเที่ยงจนถึงเที่ยงจริงๆซะด้วยเสียเวลาสวดนั่นแหละเสียเวลาขอเนี่ยหลายท่านก็เลยเสียเวลาไปกับการขออย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะบางท่านก็กว่าจะได้ขอต้องสวดยาวมากนะสวดเรียบร้อยด้วยการสวดอันนี้ข้าพเจ้าขอให้มีความสุขเถิดว่าไปเรื่อยหมุนวนอยู่อย่างนั้น นี่มันหลงอยู่นะครับนี่ก็เลยได้มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมนี่แหละให้รู้จักว่าธรรมะมันไม่ได้เป็นตามอยากหรือตามไม่อยากไม่ได้เป็นตามคิดหรือตามไม่คิดเราคิดว่าจะถึงเที่ยงมันก็ถึงเที่ยงเมื่อมันถึงเที่ยงไม่ใช่เที่ยงเพราะว่าคิดว่ามันจะเที่ยงนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเที่ยงมันก็เที่ยงเหมือนกันนะจนเกิดคำพูดของพวกเราทั้งหลายบอกว่าเออไม่คิดว่าไอ้หมอนี่จะตายเว้ยมันยังตายเลยคิดดูดิขนาดไม่คิดว่ามันจะตายมันยังตายเลยแล้วถ้าคิดว่ามันจะตายมันตายไหมก็ตายเหมือนกันแหละสรุปว่าคิดว่าจะต้องตายก็ตายไม่คิดว่าจะตายก็ตายเหมือนกันความจริงมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าความตายมันเป็นธรรมชาติส่วนคิดเนี่ยมันเปลี่ยนความจริงไม่ได้นี่ก็มีปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่สังเกตไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเราจะสังเกตไม่ออกจึงต้องอาศัยธรรมะนี่เป็นตัวช่วยจะได้ปฏิบัติได้ตรงถูกต้องไม่งั้นก็จะปฏิบัติตามคิดผมคิดว่าถูกผมก็จะทำแหละแล้วมันถูกจริงหรือเปล่าทำไมไม่ดูนะผมไม่คิดผมก็ไม่ทำแหละแล้วที่ไม่คิดบางทีมันถูกแล้วทำไมไม่ศึกษาดูให้ดีนี่มันลำบากอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องรู้จักข้อเท็จจริงด้วยนะเนี่ยความจริงก็คือธรรมะนั่นเองความจริงเนี่ยเรียกว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าธรรมะพระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้รู้แจ้งความจริงเข้าแล้วก็เอามาบอกมาแสดงบัญญัติตั้งขึ้นเปิดเผยจำแนกและทำให้ง่ายเอามาบอกทีนี้พวกเราฟังก็มีสติปัญญากันก็พิจารณาดูข้อเท็จจริงก็ไม่ได้อยู่นอกโลกอะไรก็อยู่ข้างๆเรานี่แหละอยู่กับตัวเราด้วยก็ต้องแก่เป็นธรรมดาก็เห็นอยู่อยู่ไม่นานมีความแตกต่างกันเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นสังขารเป็นของแปรปรวนก็เห็นอยู่ปรากฏอยู่มีอยู่อย่างนี้ก็พิจารณาดูการพิจารณาดูให้เข้าใจกับความเป็นจริงให้ตรงกับความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองให้มันเห็นตรงพอเห็นตรงเห็นถูกต้องก็จะได้คิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องต่อไปได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ในช่วงต้นผมได้พูดประเด็นตรงนี้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจำเป็นอย่างนี้ก็คือปฏิบัติให้มันตรงกับความจริงเพราะถ้าปฏิบัติไม่ตรงมันก็ไม่ตรงและเปลี่ยนความจริงไม่ได้ถึงจะเห็นผิดก็ไม่เปลี่ยนความจริงถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าพูดโกหกนี่มันเป็นวจีทุจริตเป็นของไม่ดีคนแต่โบราณเขาเห็นถูกต้องเห็นว่าการพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีจริงๆการพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีเพราะมันไม่ดีไม่ใช่เพราะคนไปเห็นว่ามันไม่ดีแต่คนกลุ่มนั้นท่านเห็นถูกว่าคำพูดโกหกมันไม่ดีต่อมาภายหลังคนก็เริ่มเห็นผิดมากขึ้นบอกว่าเอ๊อยู่ในโลกมันก็ต้องมีโกหกกันบ้างแล้วมันก็ไม่เป็นไรมั้งพูดโกหกบ้างก็ไม่เป็นไรโกหกให้แม่สบายใจโกหกให้เมียสบายใจโกหกแล้วก็ไม่มีปัญหาครอบครัวไม่บ้านแตกคงไม่เป็นไรมั้งเราก็เห็นเป็นอย่างนี้เราเห็นเป็นอย่างนี้เปลี่ยนความจริงได้ไหมครับไม่ได้พูดโกหกไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ความเห็นเราผิดไปแล้วนี่พอเห็นผิดมันก็อันตรายแล้วทีนี้เราก็โกหกโดยสบายสบายใจคงไม่เป็นไรมั้งบ้านไม่แตกแล้วท้ายที่สุดตายไปภรรยาบ้านก็ไม่ได้ไปด้วยกรรมที่ติดตัวไปที่โกหกไปนะติดไปด้วยแน่ฉะนั้นความเห็นเนี่ยมันอันตรายถ้าเห็นผิดไปแล้วมันก็เพี้ยนไปเลยนะเนี่ยถ้าแม่ไอ้หมอนั่นมันถ้าไม่พูดแรงๆกับมันไม่ด่ามันไม่พูดอะไรแรงๆกับมันซะบ้างเนี่ยมันก็ไม่ยอมฟังนะก็ว่าไปอย่างเงี้ยก็เห็นว่าพูดด่าคำหยาบคายบ้างบ่นบ้างคงไม่เป็นไรก็เห็นอย่างนี้ก็เห็นผิดอยู่แท้ที่จริงคำพูดหยาบคายนั้นมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีไม่ดีทั้งแก่เราทั้งแก่ผู้อื่นนั่นแหละมันจะต้องไม่ดีเพราะมันไม่ดีทีนี้ลองมาตรวจสอบความเห็นของเราดูก่อนบางท่านนี่เห็นเขาด่ากันมาใน Facebook อย่างนี้นะพอเขาด่ากันได้เจ็บแสบมากท่านก็ว่าโอ้คนนี้นี่ด่าได้ดีมากเลยเว้ยกดไลค์เลยชอบมากแน่ด่าได้ยอดเยี่ยมมากกดไลค์อย่างเงี้ยท่านลองนึกดูความเป็นจริงที่ตัวเนี่ยด่าอย่างยอดเยี่ยมมีไหมครับด่าได้ดีมากมีไหมไม่มีเพราะว่าคำด่ามันมีดีไหมครับมันไม่มีครับเพราะมันเป็นของไม่ดีฉะนั้นของไม่ดีจะต้องไม่ดีคนเห็นถูกต้องก็เห็นถูกต้องไม่มีคำด่าไหนที่มันดีเลยเ พราะว่ามันไม่ดีแต่นี่ความเห็นของเราเพี้ยนแหละแม้ด่าได้เยี่ยมมากเลยแถมกดไลค์ด้วยเนี่ยก็ไปมีส่วนกับคำด่าของเขาอีกนี่ก็ได้กรรมติดตัวไปอีกทำความชั่วก็ได้ความชั่วมาเหมือนกับของเหม็นมีอยู่เราไปเอามานอนไว้ในบ้านมันก็เหม็นทั่วบ้านเรานั่นแหละจิตใจก็ไม่ดีเกิดความทุกข์ขึ้นอีกทั้งที่ไม่จำเป็นเลยเนี่ยอย่างนี้เหมือนหลายท่านชอบไปจับผิดคนโน้นคนนี้แหมนึกว่าตัวเองเก่งแต่เขาผิดเนี่ยไอ้หมอนั่นก็ไม่ได้เรื่องบางคนก็หนักกว่านั้นอีกไปวัดก็จับผิดหลวงพ่อเลยแน่ที่กลางจะขึ้นหัวยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็วุ่นวายนึกว่าตัวเองเก่งของไม่ดีเนี่ยอย่าไปจับมาถ้าเรารู้ว่าไม่ดีเราก็อย่าไปทำอย่าไปคิดอย่าไปพูดนะก็เท่านั้นแหละของไม่ดีมันมีอยู่คู่โลกเรารู้จักว่าอันนี้ไม่ดีก็อย่าไปทำอย่าไปคิดรู้แล้วก็ปล่อยวางเห็นคนพูดไม่ดีก็รู้ว่าคำพูดนั้นมันไม่ดีเตือนตัวเองเออเราอย่าพูดอย่างนี้นะมันไม่ดีเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นคนเห็นถูกต้องครับส่วนอันไหนดีก็มาทำอันไหนดีก็เป็นมงคลเช่นสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาทำการงานให้ไม่ค้างค้างรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเนี่ยเป็นของดีงามเป็นของถูกต้องอยากได้บุญนี่ก็ไม่ยากอะไรทำงานให้มันดีเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานที่จะเอางานเราไปทำต่อเนี่ยเราทำให้มันเรียบร้อยไว้เนี่ยก็คิดเผื่อคนอื่นเขาว่าเออถ้าเราทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยถูถูไถไถไปเนี่ยเพื่อนเราเอาไปถูต่อเนี่ยโอ้ยลำบากใครทำมาก่อนหน้านี้มาโอ้เสงชิบหายเลยวนอยู่นั่นเป็นบาปเป็นกรรมไปเรื่อยแต่เราเนี่ยเวลาจะทำบุญเนี่ยโอ้รีบทำงานให้เสร็จลวกๆโยนให้ชาวบ้านเสร็จแล้วไปทำบุญที่วัดบุญมันจะมีไหมคนแบบนี้มันไม่มีหรอกเนี่ยวันๆทำแต่เรื่องผิดผิดก็เลยวนอยู่ทุกวันเนี่ยหลายท่านก็เป็นอย่างนี้อยู่นะเนี่ยอยากจะทำบุญบางท่านหนักกว่านั้นอีกนะจะไปทำสมาธิต้องรีบทำงานให้เสร็จลวกๆโยนทิ้งเสร็จแล้วก็เป็นนั่งสมาธิสบายมันได้ที่ไหนล่ะอย่างนี้คนแบบนี้มีไหมจิตใจมันดีงามหรือเปล่าต้องดูนะเนี่ยต้องมีความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องทำการงานใช้ชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมพอถึงเวลาเราก็จะได้ไปทำความเพียรฝึกสติทำสมาธิเจริญปัญญาอะไรต่อไปได้หลักๆข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะท่านทั้งหลายก็ได้ฟังไว้เป็นเบื้องต้นจะได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติธรรมว่าทำไมจึงต้องมีการปฏิบัติทำไมจำเป็นนักก็เนื่องจากความจริงไม่เปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงถ้าเราเห็นผิดมันก็ผิดอยู่งั้นเปลี่ยนความจริงไม่ได้ท่านทุกท่านจะรวมหัวกันว่าอาจารย์ตอนนี้ทุกคนในห้องเห็นว่ามันเที่ยงแล้วนะมันจะเที่ยงหรือยังครับเนี่ยผมคนเดียวบอกว่ามันยังครับเพราะมันยังไม่ถึงเลยผมก็ดูนาฬิกาอยู่พวกท่านบอกว่ารวมหัวกันแล้วอาจารย์บางคนก็ส่งเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งไปหมุนนาฬิกาเลยมันจะเปลี่ยนความจริงได้ไหมครับเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ครับจะหัวแข็งอย่างไรก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นพวกเราก็ต้องอย่าเอาหัวชนฝาไม่จะเถียงไปเรื่อยฉันจะเอาตามใจชอบตามใจอยากต้องเอาอย่างนี้ทุกโต๊ะไปเรื่อยอย่างนั้นแบบนั้นก็หัวชนฝาไปเรื่อยก็ทุกไปเรื่อยในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้เราเดินหัวชนฝาอย่างนั้นให้เดินออกไปที่ประตูมีประตูทางออกให้คืออริยมรรคมีองค์แปดอย่าไปหัวชนฝาว่าเราจะต้องอยู่อีกนานไม่ตายจงไปที่ประตูสัมมาทิฏฐิซะว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาทำคุณงามความดีไว้ถึงเวลาไปก็ไปเถอะอย่ายื้อไว้เลยยื้อไว้ทำไมหรอกก็มันจะตายอยู่แล้วก็ต้องปล่อยวางคนเรานะเก้าอี้ถ้าคนเขาแย่งกันมากนักก็ให้เขาไปเถอะเราจะแย่งกันมันจะได้อะไรจะได้เก้าอี้กันไปทั้งสองคนไหมเก้าอี้มันจะรู้เรื่องไหมมันก็ไม่รู้เรื่องสองคนได้กรรมไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันวุ่นวายฉะนั้นอย่าแย่งยื้อยุดกันอะไรมันมากนะสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นตามอยากคือพูดภาษาเราเรียกว่าอย่าหัวแข็งอย่าหัวชนฝาอย่าบอกว่าผมผิดอะไรอย่าว่าอย่างนั้นจงไปที่ประตูประตูนั้นคือมรรคแปดนั่นเองนะมาที่สัมมาทิฏฐินะเนี่ยสัมมาสังกัปปะนั่นแหละคือประตูทางเข้าสู่ความสงบความร่มเย็นเป็นสุขพวกเราโดยทั่วไปที่ยังเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะหัวชนฝาตลอดฉันถูกตลอดแม่บอกว่าผิดคุณก็ผิดอ้าว อาจารย์คนเราปุถุชนก็ต้องมีผิดกันบ้างเนี่ยขนาดผิดยังถูกเลยบางคนเนี่ยต้องมีผิดกันบ้างมีคนเล่านั่นก็ว่าไปสรุปพึ่มถูกแหละวนอยู่นั่นแหละฉะนั้นถ้าเรายอมรับก่อนว่าเออเนี่ยนะสิ่งที่ถูกต้องประตูหรือข้อปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างนี้นะคือต้องเห็นถูกนะคิดถูกนะนี่ก็สะดวกแล้วนะครับทำนองนี้อันนี้ได้พูดถึงความจำเป็นในเรื่องการปฏิบัติความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้เมื่อพูดถึงพื้นฐานบ้างหลังจากที่ได้ทราบแล้วว่าเออพวกเราจะต้องมีการปฏิบัติทำแล้วนะถ้าพูดถึงพื้นฐานในการปฏิบัติว่าเออเราจะต้องมีพื้นฐานยังไงมันจึงจะปฏิบัติทำได้หรือจะเป็นไปเพื่อความสงบความร่มเย็นอะไรต่อมีอะไรถ้าพูดถึงพื้นฐานที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายพื้นฐานเบื้องต้นของคุณงามความดีพื้นฐานเบื้องต้นของบุญกุศลเนี่ยท่านทั้งหลายก็อยากจะเป็นคนมีบุญอยากเป็นคนมีความสุขเนี่ยอะไรที่เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่2ประการท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้แล้วก็ไปชำระให้ดีถ้าชำระได้ก็ถือว่ามีพื้นฐานที่ดีเมื่อมีพื้นฐานที่ดีก็จะได้ทำข้อปฏิบัติอื่นๆทำบุญสุนทานให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นได้พื้นฐานที่ดีที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมี2ประการอันที่1ก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีข้อที่1จะต้องเป็นคนมีศีลเบื้องต้นชาวคฤหัสถ์เราก็คือศีล5นี่แหละผมจึงได้พาท่านสมาทานสิกขาบท5ให้เป็นผู้มีศีล5เป็นพื้นฐานไว้เสมอถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็พยายามควบคุมกายวาจาของตัวเองให้ดีเป็นคนมีศีลนั่นเองต้องมีศีลให้ดีถ้าคนไม่มีศีลแล้วจะมีเงินเยอะขนาดไหนมีคนยอมรับมากขนาดไหนอะไรขนาดไหนไม่รู้จักควบคุมตัวเองแล้วก็ไม่มีวันมีความสุขได้จะทำบุญเยอะขนาดไหนก็ดูเหมือนคนไม่มีบุญอยู่อย่างนั้นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นอุปมาเหมือนกับหม้อน้ำหรือว่ากระป๋องน้ำที่มันรั่วเอาน้ำมาใส่มันก็รั่วน้ำใส่เข้าไปมันมีน้ำอยู่แต่มันอยู่แค่เดียวเหมือนคนไม่มีศีลแหละไม่รู้จักมีความอดทนไม่ควบคุมกายวาจาชอบบ่นคนโน้นคนนี้อะไรไปเรื่อยสักหน่อยก็ไปทำบุญทำบุญก็สบายใจอยู่แต่ที่วัดนั่นแหละอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวนั่งมองหน้าพระพุทธรูปก็มีความสุขปลอดโปร่งใจอยู่แป๊บเดียวกลับมาบ้านก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้จักควบคุมกายวาจาไม่รู้จักมีศีลให้ดีนั่นเองเนี่ยบ่นคนโน้นคนนี้อยู่นี่มันปัญหามันอยู่ตรงนี้บางคนทำบุญเยอะแต่ว่าไม่มีความสุขเป็นเพราะพื้นฐานไม่ดีแต่ถ้าพื้นฐานดีคือศีลเนี่ยฉะนั้นต่อไปจงมีศีลอย่าบ่นคนโน้นคนนี้อย่าไปพูดโกหกอย่าไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครอย่าไปคิดฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตนี้นะอันนี้ถ้าท่านทำได้ท่านก็จะมีความสุขแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้คิดเบียดเบียนใครใครพวกเรายังทำบุญกันอยู่ทำบุญนั่นบุญนี่เยอะแยะแต่ว่าก็ยังเครียดยังวิตกกังวลยังมีความทุกข์อยู่มากก็เนื่องจากบุญทั้งหลายที่เราทำที่นึกว่าเป็นบุญใหญ่มันไม่ใหญ่จริงบางท่านบอกว่าเอออาจารย์ผมทำบุญไม่ใช่ธรรมดานะนิมนต์พระใหญ่ๆเกจิมาเลยนะและของที่ผมถวายนี่สังฆทานนี่เริ่มเลยนะหนักยกกันหลายคนเลยนะผมทำมหาทานเป็นบุญใหญ่แล้วนะแท้จริงอันนี้ยังไม่ใช่บุญใหญ่อันนี้ยังเรียกว่าบุญน้อยๆอยู่ยังให้ผลน้อยมากถ้าพื้นฐานไม่ดีก็ไม่อาจจะมีความสุขได้ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เป็นบุญใหญ่กว่านี้ให้ดีนะเหมือนเป็นของกว้างขวางเป็นพื้นอยู่เหมือนเรามีนาดีจะปลูกพืชอะไรเข้าไปมันก็ขึ้นมาได้บุญทั้งหลายก็เหมือนพืชที่ปลูกลงไปจะต้องมีนาที่ดีก่อนนาที่ดีนั้นมีอยู่2อย่างอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีกำลังจะพูดให้ฟังนะศีลที่บริสุทธิ์ดีนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือความเห็นที่ตรงเดี๋ยวพูดต่อไปศีลที่บริสุทธิ์ดีมันใหญ่อย่างไรเริ่มต้นจากศีลห้าเนี่ยศีลห้าอย่างห้าประการนี้พระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าเป็นมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เป็นทานที่ล้ำเลิศที่รู้กันมานานมากแล้ว บัณฑิตท่านก็ว่ากันอย่างนั้นถ้าใครไม่มีศีลเนี่ยไม่มีวันมีความสงบสุขเลยที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าถึงแม้จะทำบุญอื่นๆเยอะแยะบริจาคเงินหลายสิบล้านมันก็ไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่เท่าศีลเอศีล5เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้บริจาคเงินสักบาทแค่ตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเท่านั้นมันใหญ่ยังไงถ้าผมพูดยกตัวอย่างขึ้นมาท่านก็จะเข้าใจได้ง่ายศีลข้อที่1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่คิดฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตนี้ไม่คิดฆ่าใครฆ่ามดฆ่าปลวกตบตีใครไม่คิดเลยนะตั้งใจสมาทานรักษาไว้เอาละชาตินี้เราจะไม่คิดฆ่าใครเลยตลอดชีวิตมือของเราจะเอาไว้ช่วยชีวิตคนอื่นเท่านั้นจะไม่คิดตบตีใครไม่คิดเบียดเบียนใครเลยมือของเราเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเอาไว้ไหว้พระเท่านั้นเอาไว้ทำบุญเท่านั้นไม่เอาไว้ตบใครทั้งนั้นไม่เอาไว้ชี้หน้าด่าใครทั้งนั้นมือเราเนี่ยเราตั้งใจอย่างนี้ตลอดชีวิตทีนี้ท่านลองนึกดูสัตว์ในโลกนี้มีจำนวนเท่าไหร่เอาเฉพาะคนเราเนี่ย 7,000 กว่าล้านคนสัตว์อื่นๆอีกมดมีจำนวนเท่าไหร่จิ้งจกตุ๊กแกปลวกมีจำนวนเท่าไหร่มหาศาลนับไม่ถ้วนนะเราตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตนี้นะเราให้อภัยให้ความไม่เบียดเบียนให้ความเมตตาให้ความเกื้อกูลแก่สัตว์ไม่มีประมาณฉะนั้นเราจึงได้บุญระดับที่ไม่มีประมาณเลยไม่เหมือนกับการให้ทานไปให้ทั้งเหลืองหลวงพ่อก็รับไป 2-3 รูปหรือว่าให้เป็นสังฆทานก็ให้พระทั้งวัดองค์ไหนมาก็ได้ใช้ไปก็ให้มีจำนวนจำกัดอยู่เป็นบุญที่มีขอบเขตเป็นสิ่งที่ยังน้อยมากนะถ้าเทียบกับศีลฉะนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากจริงๆนะถ้าท่านใดมีศีลแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปทำบุญทำอะไรมากนะก็เรียกว่าความสุขก็มีมากแล้วเพราะว่าท่านให้ความไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่นท่านก็ได้รับผลกลับมาด้วยท่านให้ความปลอดภัยกับผู้อื่นท่านไปอยู่ที่ไหนสัตว์ก็ปลอดภัยยืนอยู่ตรงนี้จิ้งจกก็รู้สึกปลอดภัยว่าคนนี้ไม่ตบเราแน่นอนเลยนะยืนอยู่ตรงนี้แมงสาบก็สบายอกสบายใจว่าไม่โดนไม้เท้าหรือว่าไม่โดนไม้กวาดตีออกแบนแง่ๆเลยมันรู้จักแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้สึกปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยเราให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นเราก็พลอยได้รับผลคือความปลอดภัยนั้นมาให้ความไม่เบียดเบียนก็พลอยได้รับผลคือความไม่เบียดเบียนในความรู้สึกของคนนั้นที่มีศีลก็จะรู้สึกว่าไม่มีเวรไม่มีภัยเลยไม่มีใครเป็นศัตรูเลยตลอดชีวิตนี้พร้อมจะตายเสมอตายแล้วก็เกิดใหม่ก็อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนี่ดีมากนะอันนี้ท่านทั้งหลายให้รู้จักไว้มหาทานทานที่ยิ่งใหญ่และไม่ต้องใช้เงินสักบาทด้วยใช้เพียงความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเท่านั้นเองและถ้าตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วสมาทานรักษาไว้ทำไปก็มีความสุขได้แล้วแป๊บเดียวเองนะแค่ตั้งใจดีเท่านั้นก็มีความสุขได้ปลอดโปร่งได้เพราะมีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองว่าโอ้อันนี้มันใหญ่มากพอมีศีลแล้วก็เติมบุญต่างๆเข้ามาเหมือนกับมีข้างล่างแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปกระป๋องไม่รั่วน้ำก็มีขึ้นมาได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับเนี่ยท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นผู้มีศีลแม้แต่พวกเราที่นั่งๆอยู่เนี่ยก็เป็นผลมาจากศีลนั่นเองเงินทองที่เราหามาจึงยังเป็นของเราอยู่ได้ทำไมเงินที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงจึงยังเป็นของเราอยู่ใครเป็นผู้รักษาไว้ไม่ใช่เราเก่งเราจึงรักษาเอาไว้ได้ไม่ใช่เราเอาไปฝากธนาคารมันจึงรักษาเอาไว้ได้แต่เป็นเพราะศีลนั่นแหละรักษาเอาไว้มันเป็นผลของศีลถ้าศีลไม่รักษาเราเอาไว้เนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกเงินมีจำนวนเท่าไหร่ในธนาคารเอาไปด้วยได้หรือเปล่าไม่ได้ที่มีข้าวกินก็ดีมีที่หลับที่นอนสบายก็ดีไม่ใช่เพราะเราทำบุญอะไรมาเยอะหรอกพื้นฐานจริงๆเป็นเพราะมีศีลรักษาไว้อยู่ถ้าศีลไม่รักษาไว้ให้มีสิ่งของเท่าไหร่มันก็ไม่ได้กินนี่อย่างนี้อำนาจวาสนาเท่าไหร่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็หมดกันศีลจึงเป็นตัวรักษาทุกเรื่องเอาไว้ชีวิตของเราจึงมีความสะดวกสบายมีที่ทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้แหละนะถ้าท่านดูผลของศีลท่านจะอัศจรรย์ใจมากทุกท่านนั่งที่นี่สบายใจไม่มีใครไล่ไปที่ไหนเลย ถ้าเป็นสัตว์อบายที่เกิดด้วยผลของอกุศลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนหากินที่ไหนก็มีแต่คนไล่หนีงูจะวิ่งมาสักหน่อยหนึ่งเขาก็ทุบเอาตีเอาทั้งที่ไม่ได้คิดจะไปกัดใครเลยงูวิ่งผ่านหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยนะบางท่านก็บอกเอ้ยงูมันจะมากัดเราก็คิดไปอย่างนั้นใส่ร้ายมันเรื่อยได้ถามงูมันสักคำไหมว่าคุณงูคุณจะมากัดผมหรือเปล่างูเนี่ยมันคิดมากัดคนไม่เป็นหรอกงูนะมีแต่คนเลยจะไปกัดงูก่อนนะนี่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะวุ่นอยู่ฉะนั้นถ้ามีศีลแล้วมันก็สะดวกสบายนะจะได้รู้จักอะไรเป็นอะไรถ้าเป็นคนมีศีลเนี่ยแม้จะได้ความดีเพิ่มเติมมากมายเลยถ้าเป็นคนไม่มีศีลนะพบปลวกขึ้นมาบ้านก็เอาแล้วคิดแต่จะฆ่าปลวกไม่มีทางออกแล้วบางคนแค่แมงสาบมาก็โอ้ยตกอกตกใจอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วเหมือนเป็นศัตรูกันมาร้อยชาติเห็นหน้ากันก็กะฆ่าทิ้งเลยแต่ถ้าเป็นคนมีศีลเราตั้งใจจะไม่ฆ่าเลยตลอดชีวิตมันก็สะดวกเป็นพื้นฐานแล้วเราจะเดินเมตตาช่วยเหลือเขาต่อไปก็ได้เพราะแมงสาบทั้งหลายนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันน่าสงสารท่านลองนึกถึงข้อเท็จจริงความจริงดูแมงสาบนั้นน่ะแม่มันก็มาไข่แล้วแม่มันก็หนีไปมันก็เกิดมากลายเป็นแมงสาบกำพร้าเป็นสัตว์กำพร้าทำมาหากินก็ไม่เป็นเรียนก็ไม่จบปริญญาอยู่ที่ไหนก็ลำบากไปตรงไหนก็มีแต่คนทุบทุนตีมันแล้วมันจะหลบไปไหนอ่ะมาหลบอยู่บ้านเราก็แอบอยู่หน่อยเดียวมาขออาหารกินก็ไม่ได้ไปกินอาหารใหม่ที่ไหนไปกินข้าวเศษสักอันหนึ่งแน่แต่เราก็จ้องจะฆ่าแต่มันอย่างนี้ลองคิดดูที่เนี่ยมนุษย์มนาแล้วจะเอาความสุขมาจากที่ไหนคนทำบุญที่ไหนมันถึงจะมีความสุขได้ถ้าคิดอย่างนี้อยู่ถ้าเราเป็นคนมีปัญญาเราก็จะนึกออกว่าโอ้ยถ้าเรายังคิดแค่นี้ยังคิดไม่ออกนี่นะโอ้ยไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนหรอกมันทำไม่ขึ้นหรอกนะยุงมากัดเนี่ยบางคนบอกผมธรรมะธรรมโอครับอาจารย์ยุงทั่วไปผมไม่ตบหรอกผมตบเฉพาะตัวที่มากัดผมเท่านั้นเลวกันนี้ยังมาพูดได้คนเราเนี่ยมันพูดไปเรื่อยคิดแต่ตามอยากตามใจชอบเนี่ยยุงกัดเราเนี่ยมันทำให้เราเจ็บเท่านั้นมันทำให้เราตายไหมมันไม่ตายนะแต่เราเล่นกันถึงตายเลยมันคุ้มกันไหมเนี่ยมันเหมาะสมไหมเป็นคนมีเหตุผลจริงหรือเปล่าต้องมาดูยุงกัดเราแค่นิดเดียวเองแค่ลำคาญนิดหน่อยเราเล่นกันถึงตายเลยเนี่ยอย่างเนี้ยลองคิดดูมันเป็นยังไงนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นระดับมหาทานก็เพราะอย่างนี้ถ้าท่านมีศีลท่านจะคิดพวกนี้ออกอย่างที่ผมพูดนี่นะแต่ถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะคิดไม่ออกนะมันถ้าไม่ฆ่าปลวกนี่มันก็จะขึ้นบ้านเนี่ยก็คิดเป็นอยู่เท่านี้มันไม่มีทางออกเนี่ยหัวชนฝาอยู่นั่นประตูยังไม่ออกต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเห็นตรงก่อนว่าศีลเป็นสิ่งดีงามพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้ายังเห็นไม่ตรงปัญญาน้อยก็เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ค่อยๆ คิดไปนึกไปฟังธรรมก็เข้าใจนะปลวกจะมาอยู่จนเอากระทั่งท่วมบ้านของเราทั้งหมดบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้บ้านเราไปหรอกเพราะว่ามันเกิดในอบายภูมิพวกเรานี่มีอำนาจวาสนาเยอะแล้วเพราะศีลรักษาไว้จึงยังเป็นที่ของเราอยู่ยังไงเราก็ได้ที่นี้มาอย่างแน่นอนเพราะศีลยังรักษาไว้ถ้าศีลไม่รักษาไว้แล้วหายใจเข้าไม่หายใจออกเลิกเป็นคนแล้วไม่มีใครได้พิธีดินผืนนี้ไปรวมทั้งปลวกทั้งเราด้วยนะอย่างเนี้ยจึงต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราเนี่ยโอ้จะไปแย่งที่ดินกันอะไรกันแล้วมีใครได้ที่ดินไปบ้างเรานึกดูสิหน่อยที่ดินบ้านของเราเขาแย่งกันมากี่คนแล้วแล้วมีใครได้ไปแล้วทำไมเราจึงได้ทำไมเราจึงได้มาก็เพราะศีลนั่นแหละให้เรามาเกิดแล้วก็รักษาไว้อยู่ถ้าศีลไม่รักษาไว้เราก็จบเนี่ยอย่างนี้อำนาจวาสนาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจพื้นฐานศีลจึงจัดว่าเป็นมหาทานนะข้อที่สองก็คล้ายกันเลยถ้าเข้าใจทุกข้อแล้วก็จะเหมือนกันนะข้อที่สองเนี่ยงดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการยักยอกหลอกลวงเอาของเข้ามาอย่างนี้นะถ้างดเว้นเลยสิ่งของของผู้อื่นมีจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนมหาศาลนับไม่ได้เลยเราก็ให้ความปลอดภัยกับสิ่งของทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเฉพาะทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินของโน่นของนี่เราอยู่ที่ไหนก็ ทุกคนสบายใจว่าเราไม่ไปยักยอกเจ้านายให้เราทำงานก็สบายใจได้ว่าไม่มีกินนอกกินในใครๆก็สบายใจไปหมดให้ความสบายใจแก่ผู้อื่นความสบายใจนั้นก็จะได้รับมาให้อะไรก็ย่อมได้อย่างนั้นทีนี้ให้ของใหญ่ก็ต้องได้ของใหญ่นี่มันใหญ่กว่าทานธรรมดาทั่วไปท่านจึงเรียกว่าเป็นมหาทานส่วนทานที่เราไปให้ที่วัดทำไมจึงสบายใจอยู่แต่ที่วัดเพราะมันน้อยเกินไปแต่ศีลนี่มันใหญ่กว่านั้นมากจึงสบายใจได้ตลอดนะหลายท่านไปทำบุญที่วัดสบายใจตอนไหนครับสบายใจตอนสาธุสบายใจแล้วเอากลับแล้วเหรอโอ้กินข้าวที่ไหนอะไรที่ลำบากแล้วสบายใจหน่อยเดียวเพราะมันน้อยนั่นแหละท่านไม่รู้จักระดับมหาทานก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นต้องรู้จักให้ดีนะต้องรู้จักมหาทานคือศีลนั่นเองนะข้อที่3ก็คล้ายกันงดเว้นจากการผิดลูกผิดเมียผิดคู่สามีภรรยาของผู้อื่นคู่สามีภรรยาของผู้อื่นมีจำนวนเท่าไหร่ลูกสาวชาวบ้านมีจำนวนเท่าไหร่มหาศาลนับไม่ถ้วนเราก็ให้ความปลอดภัยกับทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะมีแต่การให้เกียรติคู่ของผู้อื่นเขาเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอะไรของเขาแล้วก็เคารพในภรรยาในสามีของตัวเองมีความสันโดษพอใจในคู่ของตนนี่มันก็ให้ความสบายใจกับทุกคนเราไปอยู่ที่ไหนภรรยาเราก็สบายใจสามีก็สบายใจลูกสาวใครก็สบายใจหมดมันก็ให้ความสบายใจแก่คนอื่นๆมหาศาลความสบายใจนั้นก็พลอยตกมาถึงเราด้วยนั่นเองอย่างนี้นี่นะเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมคุณงามความดีข้อที่1ซึ่งหลายท่านนี่ก็ทราบดีเหมือนกันนะศีล5เนี่ยนะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบเบื้องหลังที่เป็นความเห็นตรงที่ถูกต้องอยู่ผมก็เลยมาพูดให้ฟังศีล5มีอะไรบ้างคงไม่ต้องบอกท่านคงรู้หมดแหละนะพอรู้อย่างนี้แล้วก็โอ้โหมีคุณอย่างนี้เนาะมีคุณค่ามากอย่างนี้ที่เราอยู่สบายเนี่ยก็เป็นเพราะผลของศีลให้มาไม่ใช่เป็นเพราะเราใหญ่โตอะไรนะไม่ใช่เพราะมีอำนาจวาสนาเยอะแยะคนมีอำนาจเยอะกว่าเราพอหายใจเข้าไม่หายใจออกแล้วก็ไม่เห็นเหลืออะไรฉะนั้นที่ยังเหลืออยู่เป็นเพราะศีลยังคานไว้อยู่เหมือนเป็นตัวฉากอยู่เบื้องหลังถ้าอยากจะได้รับความสุขได้ความปลอดโปร่งอย่างนี้ก็ต้องนี่แหละเป็นผู้มีศีลนี่แหละนะอย่างนี้นะครับศีล5เป็นพื้นฐานต่อมาก็รู้จักควบคุมกายวาจาของตนให้ดีนี้อันที่1ที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าลืมเป็นผู้มีศีลศีลข้อที่4ก็งดเว้นการพูดโกหกข้อที่5ก็งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทท่านลองนึกถึงดูเวลาเห็นคนตั้งวงเล่ากินกันเนี่ยท่านรู้สึกปลอดภัยไหมเวลาเดินไปข้างๆเนี่ยโอ้มันจะมาไม้ไหนวะพวกนี้วะเวลามันเมามันจะตบเราไหมขับรถแล้วมันจะชนไหมมันโอ้มันลำบากแต่ถ้าคนมีสติสัมปชัญญะกำลังเดินจงกรมอยู่เราแน่นอนว่าคนเดินจงกรมอยู่เดินช้าๆอยู่มีสติดีอะไรดีไม่เมาเนี่ยเราก็สบายใจว่าคนนี้ไม่ทำร้ายใครอย่างแน่นอนคิดดูสิเนี่ยมันดีอย่างนี้ให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นเขานี่เป็นความดีมากฉะนั้นอยากได้ความดีมันไม่ยากอะไรเลยก็เนี่ยศีล5เนี่ยจึงไม่ต้องใช้เงินอะไรใช้แค่ความตั้งใจถ้าเราตั้งใจก็ทำได้และทำเยอะๆก็ได้มาให้ความปลอดภัยให้ความไม่เบียดเบียนแก่ผู้อื่นก็ได้รับความปลอดภัยได้รับความไม่เบียดเบียนนั้นกลับมาแหมอย่างนี้สบายอกสบายใจเป็นคนทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะมีเวลาเราก็ไปหาฝึกสติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนที่นั่นบ้างที่นี่บ้างนะก็จะพูดก็มีสติจะทำอะไรก็มีสตินะอย่างเนี้ยคนเขาอยู่ใกล้เขาก็รู้จักว่าเออคนนี้ท่านเป็นคนมีสติดีเวลาท่านอะไรต่อมีอะไรเราทำผิดพลาดบ้างท่านก็ไม่ด่าโผงพลางไม่ผุนผันพันแล่นแล้วก็สบายอกสบายใจอยู่ใกล้ท่านนี้แล้วรู้สึกร่มเย็นว่ายังไงท่านก็ไม่เตะเราไม่ด่าเราแง่ๆเลยนะแต่ถ้าคนไม่ค่อยมีสติยิ่งเป็นเจ้านายแล้วลูกน้องมาสั่นอยู่ไอ้ลูกเจ้านายแล้วมันด่าขึ้นมาทำไงวะเนี่ยสั่นอยู่เนี่ยมันเป็นการให้การเบียดเบียนคนอื่นเขาเราก็ปล่อยทุกข์ไปด้วยแล้ววันๆเนี่ยเราก็อยากจะมีความสุขก็ไปทำบุญก ก็วนอยู่นั่นแหละเนี่ยไม่รู้จักพื้นฐานให้ดีฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดก็ท่านทั้งหลายจะได้ทราบนะทราบแล้วก็ถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะเจริญรุ่งเรืองไปในทางกุศลคุณงามความดีนะก็ต้องมีพื้นฐานอันที่หนึ่งคือศีลที่ดีถ้าศีลดีแล้วท่านทำบุญต่างๆก็เหมือนกับใส่เพิ่มเข้าไปมันก็งอกงามทำบุญนิดหน่อยก็งอกงามอะไรนิดๆหน่อยๆก็งอกงามเพิ่มพูนขึ้นนะแค่มีศีลไม่คิดฆ่าสัตว์เนี่ยก็คิดความดีได้เยอะแยะไปมีเมตตาช่วยเหลืออีกอะไรอีกโอ้เยอะแยะดีๆทั้งนั้นไม่คิดเอาของใครคิดแต่ช่วยเหลือคิดแต่บริจาคแหมมันก็ได้ความดีขึ้นมาอีกเพียบเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พอตัวเองมีความดีแล้วก็แนะนำบอกสอนความดีแก่ผู้อื่นเห็นคุณค่าต่างๆก็ได้ความดีขึ้นมาก็จะเป็นคนที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีความดีบุญกุศลก็เป็นความสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วบุญเป็นชื่อของความสุขนะถ้าทำถูกตัวบุญก็ย่อมได้ความสุขเพราะพระพุทธเจ้าของเราตรัสคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่เจอบุญนะสิไปทำบุญแต่ยังไม่เคยเจอบุญสักทีมันก็เลยไม่ได้สุขเราจะบอกว่าเอ๊ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขหนูทำบุญมาตั้งเยอะแล้วทำไมไม่ได้สักทีแสดงว่าหนูทำไม่ถูกบุญนะสิต้องมาฟังให้ดีๆต้องให้เห็นชัดว่าบุญหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นใหญ่เป็นไม่ใหญ่วันนี้ผมมาพูดให้ฟังแบบย่อๆเอาแบบพื้นฐานเลยถ้าทำแล้วก็จะได้ความสุขอย่างแน่นอนทีเดียวได้เจริญก้าวหน้าในทางกุศลต่อไปอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีศีลนี้เป็นมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าคนที่ได้รับผลต่างๆนั้นมีมากเป็นการให้อภัยให้ความไม่เบียดเบียนให้ความไม่มีเวรแก่คนหรือสัตว์มีจำนวนนับไม่ได้ฉะนั้นเมื่อให้เยอะขนาดนั้นก็พลอยได้รับผลกลับมาด้วยคือเราก็เดินไปที่ไหนก็ปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจเรียกว่าเดินไปก็ชนแต่บุญแหละนะใครจะทำอะไรต่อเราก็เราไม่คิดฆ่าใครอยู่แล้วสบายนะเห็นมดเห็นแมลงก็ไม่รำคาญแล้วเพราะเราไม่เคยคิดฆ่าเขาชนแต่บุญเจอมดก็พร้อมจะช่วยครับเจอสัตว์ลำบากก็พร้อมจะช่วยครับเพราะเราไม่เคยคิดจะฆ่าใครอยู่แล้วเห็นไหมเดินชนแต่บุญส่วนพวกเราเนี่ยเดินไปหาบุญแต่คนนี้บุญเต็มที่เลยแหมบุญมันเยอะอย่างเนี้ยมาที่ทำงานก็มีแต่บุญนะเห็นไหมมีตำแหน่งสูงมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็เรามีโอกาสไว้อยู่ตรงนี้ทำบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ส่วนเงินมันก็ต้องเป็นผลพลอยได้มันเรื่องธรรมดาเงินน่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็มาเองแหละมันมาตามเงื่อนไขของมันหรอกแต่เรานี่ได้บุญไปเพียบเลยเงินก็เป็นของใช้ไปบุญก็ทำให้เกิดความสุขเงินก็ได้บุญก็ทำให้เกิดความสุขอีกแถมติดตามไปภายหน้าเงินก็ใช้ชาตินี้ใช้มาก็ใช้ไปเอามาทำบุญต่อไปอีกได้อีกเห็นไหมน่ะทำนองนี้แต่พวกเราเนี่ยโดยทั่วไปที่เท่าที่สังเกตกันเนี่ยหลายท่านที่ผมไปบรรยายมาหลายที่นี่มีแต่มาบ่นบอกว่าก็ทำงานได้เงินเหมือนกันแต่กว่าจะได้เครียดไปหมดโอ้ยได้เงินมาแป๊บเดียวนะมีเงินอยู่ต้นเดือนเท่านั้นแหละกลางเดือนหายหมดอีกแล้ววนอยู่นั่นแหละหมุนเป็นวงจรอุบาทอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเนาะงงอยู่เป็นเพราะเงินเดือนน้อยเกินไปละมั้งอย่างนั้นอย่างนี้ลืมนึกไปดูว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายของเราแต่เดิมไม่มีเงินเท่าเราทำไมอยู่ได้เนี่ยลองลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะเขามีศีลน่ะเนี่ยคนไม่มีศีลมีเงินเยอะเท่าไหร่มันก็อยู่ไม่ได้หรอกคนมีเงินเยอะกว่าเราเนี่ยที่ยังทำชั่วอยู่ได้ไหมสุขอยู่ดีไหมลองนึกถึงดูเอาปัญญาพิจารณาดูก็จะเข้าใจได้ไม่ยากคนที่ท่านมีศีลไม่มีเงินสักบาทท่านก็มีความสุขได้อย่างเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ป่าเป็นต้นท่านไปทุดงเนี่ยไม่เห็นท่านมีเงินสักบาทมีบาทอยู่อันเดียวท่านก็ยังอยู่ได้และมีความสุขด้วยเป็นเพราะท่านมีอะไรล่ะเป็นเพราะท่านมีศีลครับเนี่ยนี่ก็ชัดเลยในตัวแต่พวกเรายังไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เอาลองลงมาก็ได้เหมือนกันแต่ได้ลองลงมาหน่อยอย่างนี้นะครับต่อมาพื้นฐานของกุศลข้อที่2ก็คือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ตรงนี้ก็สำคัญมากต้องมีความเห็นตรง ต้องศีลดีกายวาจาดีรู้จักควบคุมอย่างน้อยศีล5เป็นพื้นฐานต่อมาข้อที่2คือความเห็นที่ตรงเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุผลหลักเหตุผลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ยินกันบ่อยๆก็คือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่โง่เฮงอะไรต่างๆคนนี้โง่เฮงดีคนนี้โง่เฮงไม่ดีมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนนี้ชะตาดีชะตาไม่ดีมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่กรรมต้องเข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำดีในเวลาเช้าทำความดีคิดดีในเวลาเช้าเวลาเช้าเวลานั้นก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์คนนั้นที่เขาทำนั่นแหละคนไหนไม่ได้ทำคนนั้นไม่ได้ดีฉะนั้นความดีเนี่ยต้องทำเอาจึงจะได้ถ้าอยากได้ดีก็คิดเอาก็พูดเอาทำเอาทำดีเวลาไหนก็ดีเวลานั้นแหละตอนเที่ยงมันดีไหมเที่ยงมันก็เป็นเที่ยงเป็นของมันเป็นเวลาเฉยๆมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีถ้าจะดีก็เมื่อดีมันเกิดมีดีขึ้นมามันก็ดีขึ้นถ้าจะให้ดีเกิดมันก็ต้องทำขึ้นมาทำโดยการคิดทำโดยการพูดทำโดยการทำฉะนั้นพวกเราก็ต้องมานึกอยู่เสมอเอ๊ะวันนี้มีดีอะไรบ้างนะอย่างนี้ทำนองนี้อย่างสมมุติท่านมานั่งฟังธรรมผมเนี่ยมานั่งฟังธรรมก็ต้องนึกว่าเอ๊นั่งฟังธรรมอาจารย์เนี่ยได้ดีอะไรไปบ้างเนาะวันนี้ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องทำแล้วนะไม่ใช่ว่าบอกว่าโอ๊ยผมมาฟังเอาบุญครับอาจารย์ฟังเอาบุญเขาบอกว่าฟังธรรมแล้วได้บุญเยอะบางท่านก็ฟังจนจะสิ้นบุญแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยบางท่านก็สิ้นจริงๆซะด้วยทีเนี้ยก็นั่งฟังเขาถือว่าได้บุญแล้วนี่เขาไม่รู้จักเนี่ยเขามั่วแล้วฟังทำมันเป็นบุญเขาบอกบุญใหญ่ฟังทำแล้วได้บุญก็มานั่งฟังฟังไปฟังมาก็หลับเลยเนี่ยนี่ก็หมดบุญแล้วสิ้นบุญไปแล้วบางคนไม่สิ้นบุญอย่างเดียวบาปอีกนะอาจารย์พูดอะไรผมไม่รู้เรื่องผมเซ็งแล้วผมอยากจะกลับบ้านหรือเครียดนะท่านนายกให้มาก็มาเพราะเกรงใจโอ้ยเซ็งชีวิตนะเนี่ยอย่างนี้เครียดอยู่นั่นน่ะได้บาปไปอีกนั่นน่ะให้จัดทำไมเนี่ยนี่มานั่งเนี่ยเห็นไหมตอนแรกคิดว่าโอ้แค่ฟังธรรมก็ได้บุญเนี่ยไม่รู้จักตัวบุญมันเป็นอย่างนี้คนเนี่ยมันลำบากมันลำบากเหมือนไม่รู้จักของดีพอไปวัดก็หลวงพ่อเมื่อไรจะให้พรสักทีโยมจะกลับแล้วอยากได้ของดีกลับไปแล้วถวายอาหารแล้วก็ไม่ยอมกลับนะเพราะยังไม่ได้ของดีของดีของเขาคือพรนั่นแหละเขาว่าอย่างนั้นนะอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยต้องหลวงพ่อต้องให้พรก่อนจึงกลับได้บางคนยังไม่เท่านั้นหลวงพ่อหาของดีให้หน่อยดิโอ้โหหลวงพ่อก็ไม่รู้จะเอาไหนคลานมาแล้วเนี่ยเราก็เอาหยิบเหรียญไปให้นะอย่างเนี้ยก็เอาของดีไปก็นึกว่าได้ของดีไปแล้วก็เอามาแขวนคอก็นึกว่าโอ้จะไม่ตายละมั้งก็คิดไปอย่างนั้นนี่ก็หลงไปไกลมากแท้ที่จริงแล้วหลวงพ่อที่ปลูกเสกมาท่านมรณภาพหรือเปล่าก็มรณภาพเหมือนกันแล้วเราผู้แขวนเหรียญที่หลวงพ่อท่านเสียไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียบ้างเลยนะมันต้องรู้จักคิดหน่อยคนเราฉะนั้นท่านให้เรามาแขวนนี่ก็เพื่อเตือนสติบ้างแขวนเนี่ยคนที่แขวนนี่ก็ต้องตายเป็นธรรมดานะพ่อผู้ปลูกเสกนี่มรณภาพเป็นธรรมดาไปแล้วแสดงให้ดูจัดจะแล้วสัจธรรมเนี่ยนี่ต้องมีปัญญามีความเห็นที่ตรงมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเห็นไม่ถูกมันก็เพี้ยนเรื่อยนะหลายๆท่านก็เนี่ยเอาหลวงพ่อมาแขวนเอาหลวงพ่อคูณมาตั้งหน้ารถเสร็จแล้วขับสบายก็ว่าไปปลอดภัยแล้วหลวงพ่อท่านก็พูดแล้วพูดอีกบอกว่าไอ้มึงขับเลย80กูกระโดดลงแหละท่านก็ว่าอย่างเงี้ยแต่เราก็สบายไม่ยอมฟังคนละเรื่องกันไปเพี้ยนกันไปเรื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยความเห็นมันไม่ตรงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันลำบากนะฉะนั้นต้องมีความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วถ้าอยากจะได้ความดีต้องทำเอานะไม่อยู่กับเวลาไม่อยู่กับวันเดือนปีไม่อยู่กับฤกษ์เมืองไทยเรามีพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวเยอะแยะเนี่ยเราทั้งหลายก็อย่าไปหลงตามเขาโลกเขาเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาจะโทษเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หาฤกษ์ดีเขาว่าไปฤกษ์ดีวันโน้นวันนี้นะแต่งงานทุกท่านในที่นี้ที่ได้แต่งงานก็มีฤกษ์ดีกันบ้างไหมครับเนี่ยมีฤกษ์ดีพอได้ฤกษ์ดีไปแล้วทะเลาะกับเมียไหมครับ
เลิกทำไมมันไม่ช่วยล่ะเลิกดีนักนั่นแหละมันดีจริงหรือเปล่าทำไมมันไม่ช่วยนะถ้ามีธรรมะมันคงจะช่วยบ้างมั้งคงไม่ต้องเถียงกันละมั้งแล้วทำไมไม่เอาธรรมะไปเอาเลิกทำไมเราก็เห็นอยู่เนี่ยพวกเลิกดียามดีแล้วเป็นไงเถียงกันอยู่นั่นแหละแล้วเวลาจะเถียงกันคุณเลิกทำไมไม่มาช่วยกันบ้างมันดีนักหนาเนี่ยไหนว่ามันดีนักเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละพวกเราไม่มีปัญญาคิดเอาเนี่ยนี่ต้องรู้จักพิจารณาดูฟังพระพุทธเจ้าดีๆนะทำความดีมันได้ความดีถ้าเอาความดีไปใส่มันก็ดีทั้งนั้นแหละนะธรรมะเนี่ยนี่อย่าเอาเลิกที่เอาธรรมะดิถึงจะได้ผลบางคนก็จัดงานแต่งงานก็อาวะมงคลตั้งแต่ต้นแล้วจัดงานพิธีต่างๆก็ฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงกันเสร็จแล้วก็สุรามาก็ชัยโยกันนะเนี่ยแล้วมันจะไม่เถียงกันได้ไงมันอวมงคลตั้งแต่มงคลแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ทำความดีกันถ้าดีมันก็ต้องดีสิดีมันจะไม่ดีทำไมมันต้องดีถ้ามันดีถ้ามันดีจริงมันดีถูกมันถูกดีมันก็ต้องดีสิเนี่ยอย่างนี้นี่ความเห็นที่ตรงเนี่ยแม้มันสำคัญมากท่านทั้งหลายจึงต้องรู้จักดีชั่วอยู่ตรงไหนดีชั่วอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีไม่ได้อยู่ที่ฤกษ์ไม่ได้อยู่ที่ยามนะพระท่านก็สวดให้เราฟังเป็นประจำสุนักกัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุวัติตังเป็นต้นอันนี้ก็คือฤกษ์ดียามดีรุ่งดีมงคลดีก็คืออยู่ที่การกระทำทำดีเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาดีทำดีเวลากลางวันเวลากลางวันก็เป็นเวลาดีทำดีเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาดีตอนนี้ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมก็ต้องดูว่าดีเกิดขึ้นไหมไม่ใช่ฟังเอาบุญนะถ้าฟังเอาบุญเดี๋ยวก็สิ้นบุญไปซะก่อนจะไม่ได้เรื่องต้องฟังเอาความรู้ฟังเอาปัญญาปัญญานี่เป็นความดีต้องตั้งใจฟังตั้งใจดีมันก็ดีถ้ายังไม่เข้าใจก็อดทนฟังอดทนนี้มันก็เป็นความดีอยากกลับแต่ว่าก็อดทนไว้ก่อนไม่ทำตามอยากนี้ดีไหมครับดีอดทนนี้เป็นความดีอดทนฟังฟังครั้งที่หนึ่งไม่เข้าใจก็ฟังครั้งที่สองนี้มันก็ดีอดทนเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้ดีเพราะอดทนนั่นแหละหรือบางท่านก็เห็นว่าวิทยากรคือตัวผมเนี่ยอาจารย์สุภีมาพูดนะเขาเชิญท่านมาเราก็ให้เกียรติผู้พูดสักนิดนึงนะให้เกียรติผู้พูดฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ทำท่าเป็นผงกหน้าทำท่าให้ดูว่าสนใจคล้ายๆกลัวอาจารย์จะเขินอย่างนั้นนะนี่ให้เกียรติผู้อื่นดีไหมครับดีอยากได้ความดีก็ต้องทำเอาสิอยากได้ความดีก็มานั่งหลับอยู่ผมได้บุญเยอะแล้วครับอาจารย์จนสิ้นบุญแล้วเลิกแล้วเหรอครับอย่างนั้นจะได้แต่อ้วนนั่นแหละได้แต่นิสัยไม่ดีไปได้แต่ความหลงผิดไปนั่นน่ะมันวุ่นวายพวกเราเนี่ยจึงต้องเข้าใจให้มันแม่นนะสวดมนต์อะไรต่างๆก็อย่าสวดเอาบุญเดี๋ยวจะสิ้นบุญตายไปซะก่อนต้องสวดเอาปัญญาสวดเอาสติเราไม่ค่อยมีสติวันๆหลงลืมอยู่ถึงเวลาสวดมนต์ก็ไปสวดเอาสติให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเห็นไหมเนี่ยสวดเอาสติได้สตินึกถึงคุณท่านนึกถึงคนท่านนานๆก็ได้สมาธิจิตมันสะอาดปลอดโปร่งนะได้ปัญญาว่าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นสวดก็ไม่ใช่สวดให้ขลังสวดให้มันได้สติได้สมาธิได้ปัญญาสวดให้รู้จักความจริงสวดรูปังอนิจจังก็จะได้รู้ว่าอ๋อมีแต่รูปและรูปนี้มันไม่เที่ยงจะได้เข้าใจสวดให้ได้ความรู้เนี่ยไม่ใช่สวดเอาบุญนะสวดให้ได้ความรู้สวดมนต์ต่างๆเนี่ยก็สวดเพื่อให้รู้จักว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ไปสวดให้ตัวเองเที่ยงอยู่งั้นมันไม่ได้นะไม่ใช่สวดให้อายุยืนแต่สวดเพื่อให้รู้ว่าอายุมันไม่ยืนนานเนี่ยหลายท่านชอบมาสวดผมอายุ42แล้วอาจารย์ผมก็จะสวด43อายุจะได้ยืนเพราะว่าเขาให้สวดเพื่อให้รู้ว่าอายุมันไม่ยืนไม่ใช่สวดเพื่อให้อายุมันยืนนานมีหรือเปล่าคนสวดแล้วอายุนานขึ้นสวดแล้วก็มีแต่แก่ลงทุกคนทุกคนทุกคนไปเพราะแท้จริงก็ปรากฏอยู่เนี่ยจึงต้องรู้จักมีปัญญาสวดให้ได้ความรู้ให้ได้ปัญญาอย่างนี้
ได้ความรู้ได้ปัญญาแล้วก็จะได้เข้าใจข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมที่ทำให้ชีวิตราบรื่นสะอาดปลอดโปร่งสบายมีความสุขก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นแหละถ้าไม่เข้าใจความเห็นไม่ตรงก็จะเพี้ยนได้เนี่ยบางท่านเนี่ยอยากจะทำงานราชการที่ราบรื่นมีการทำงานที่ราบรื่นบางครั้งก็ไปหลงเชื่อคนอื่นเขาก็บอกว่าเอ๊ถ้าคุณอยากทำงานราบรื่นนี่นะอยากมีชีวิตที่ราบรื่นเนี่ยก็ต้องไปปล่อยอะไรที่มันลื่นๆนะอะไรลื่นๆครับเนี่ยปลาไหลหลายท่านก็เลยไปปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลชีวิตจะได้ราบรื่นมันสมเหตุสมผลกันไหมครับเนี่ยบางคนอู้มันลื่นๆนะอาจารย์นะสมเหตุสมผลนะถ้าปล่อยแล้วได้สามีลื่นมันปลาไหลจะเอาไหมแง่รู้จักคิดหน่อยมนุษย์เราคนเรามีปัญญาก็คิดเอาหน่อยนะถ้าปล่อยปลาไหลให้ปลาไหลมันรอดตายอย่างนี้ถูกต้องแล้วถ้าเราไม่ปล่อยเขาจะเอามันไปฆ่าแกงกินเอามีสตังเราเห็นใจมันว่ามันยังไม่ควรตายในตอนนี้เรามีความดีในใจเราเมตตามันก็ซื้อมันไปปล่อยปลาไหลจะได้รอดตายนี่มันสมเหตุสมผลส่วนการงานจะราบรื่นอันนี้เราก็ต้องมีความเห็นถูกต้องไปศึกษาเรื่องงานให้ดีว่าอย่างไรนี่มันคนละเรื่องกันอยู่ต้องเข้าใจนะอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยถ่ายชีวิตโคชีวิตกระบือเราจะได้มีอายุยืนขึ้นอย่างนี้ก็เพี้ยนไปไกลมากมันต้องสมเหตุสมผลนะเราก็ต้องดูสิต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นให้ตรงดูมีเหตุมีผลปล่อยวัวปล่อยควายถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยก็โคก็จะได้ไม่ตายควายก็จะได้ไม่ตายแล้วเอาไปให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงชาวบ้านเขาก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเอาไปไถนาก็เลี้ยงครอบครัวส่งลูกหลานเขาเรียนไปก็ได้นี่มันก็ต้องตามเหตุผลที่ถูกต้องถ้าจะทำก็ทำไปทำด้วยความรู้ว่าไปถ่ายมามันจะได้รอดตายไปตัวนึงเอาไปให้ชาวนาเขาเลี้ยงชาวนาเขาเอาไปทำนาช่วยเหลือนั่นนี่นี่ช่วยเหลือลูกเขาครอบครัวเขาก็เนี่ยก็ตรงตามเหตุผลแล้วถูกแล้วเนี่ยอย่างนี้ต้องเห็นให้มันตรงให้มันถูกต้องสิ่งที่ตรงที่ถูกต้องก็อยู่ตรงหน้าแล้วก็เนี่ยเราก็ดูเอาตามเหตุผลนั่นแหละนั่นแหละคือถูกแล้วนี่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยควายแล้วจะทำให้อายุยืนขึ้นเนี่ยพวกเราก็คิดอย่างนั้นอีกอ่ะนี่ก็วุ่นวายเพราะความเห็นไม่ตรงมีแต่เรื่องมงคลตื่นข่าววุ่นวายอยู่มงคลมี38อย่างก็เพิ่มมาเป็นมงคลเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้นับดูบ้านเรานี่รู้สึกมงคลเยอะเหลือเกินนะมงคลเพียบเลยแต่พระพุทธเจ้าของเราว่ามีมงคล38อันท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปท่องไว้นั่นแหละมีเท่านั้นแหละคุณงามความดีสิ่งที่ดีงามนะแล้วเราก็ทำอยากได้มงคลก็ทำเอาความสันโดษก็เป็นมงคลความอดทนมีขันติก็เป็นมงคลความเป็นคนว่าง่ายก็เป็นมงคลนี่ของดีๆมีเยอะแยะเจ้านายว่าอะไรมาเราบอกครับเป็นคนว่าง่ายเพราะว่าเป็นมงคลทำไมไม่ทำเอาของดีๆเนี่ยความดีมีเยอะแยะเลยนะอย่างนี้เนี่ยท่านมานั่งฟังทำก็ได้ความดีตั้งมากมายแต่ต้องทำเอานะไม่ใช่มานั่งปุ๊บมันจะดีเลยต้องทำเอาต้องจำธรรมะเนี่ยจำธรรมะได้ก็เป็นความดีมีปัญญาเห็นถูกเห็นตรงก็เป็นความดีมีความอดทนก็เป็นความดีให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติผู้อื่นก็เป็นความดีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยความดีเนี่ยอยากได้ต้องทำเอาทำความดีจึงได้ความดีทีนี้ถ้าไม่อยากได้ชั่วก็ต้องไม่ทำความชั่วดีชั่วอยู่ที่กรรมแน่นี่ก็คงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆทีเดียวต้องมีความเห็นตรงมีความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขพื้นฐานข้อที่2ที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้ามีเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย2ประการนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะเจริญก้าวหน้าไปในทางธรรมะแล้วก็ได้พบกับความสงบสุขร่มเย็นพวกเราทั้งหลายพากันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเยอะแต่ว่าไม่ได้ผลยังทุกข์อยู่เป็นเพราะยังทำผิดหลายท่านก็ไปสวดขอให้มีความสุขบางท่านก็สวดให้ตัวเองอายุยืนบางท่านก็สวดนั่นสวดนี่ทำเพี้ยนๆไปเรื่อย
นะต้องสวดเอาสติให้ตัวเองมีสติต้องสวดให้มีปัญญาให้รู้แบบจักว่าชีวิตเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะต้องรู้จักหนทางที่ทำให้เข้าถึงความสงบสุขร่มเย็นคืออริยมรรคมีองค์8ถ้าอยากจะมีชีวิตราบรื่นก็ต้องมีความเห็นถูกต้องมีความคิดถูกต้องไม่ใช่ไปปล่อยปลาไหลให้ชีวิตราบรื่นถ้าจะปล่อยปลาไหลก็ปล่อยให้มันรอดตายนั่นแหละจะปล่อยวัวปล่อยควายก็ให้เป็นประโยชน์แต่เกษตรกรอย่างนี้เป็นต้นก็ให้มันเหมาะสมเป็นเรื่องๆไปก็ไม่มีปัญหาทำไปก็จะมีความสุขปลอดโปร่งจิตใจก็ผ่อนคลายสบายมีโอกาสได้บุญเพราะได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนโน้นมีบุญตลอดเลยคนนี้สบายเลยไม่มีบาปด้วยนะแต่พวกเราอุตส่าห์ไปทำบุญสวดมนต์ตั้งเยอะตั้งแยะเสร็จแล้วก็ขอนั่นนี่บาปเพียบอีกหลงบิดไปใหญ่เลยเนี่ยอย่างนี้ก็วุ่นวายอยู่จึงต้องมีความเห็นให้ตรงมีความเห็นให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วบางท่านก็จะอยากจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยก็แม้แทนที่จะมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8มีความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องก็หาแต่บทมาสวดอยู่นั่นแหละหลายท่านก็ชอบสวดเหมือนกันนะเขาสวดว่าอะไรสวดว่าสัพพะเคราะห์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเสนียดจันไรวิวันชัยเยชัยโยชัยโยเขาสวดกันไปแล้วเสนียดจันไรหายไปบ้างไหมก็ไม่นึกดูมันไม่หายบอกสวดไปมันก็ไม่หายยิ่งจะหนักกว่าเดิมเนี่ยไม่ว่านะบางท่านจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องนิมนต์พระมานะมาไล่เสนียดจันไรออกจากบ้านนะเอามาก็รดน้ำมนต์ที่เสานะกลัวเสนียดจันไรมันจะอยู่บนเสาเนี่ยทีนี้บ้านเขามีหลายหลักหลายเสาสิพระก็รถจนลิ้นห้อยเลยนะหลายเสาเกินไปนะแต่ที่จริงบ้านใหม่นั้นมันไม่มีเสนียดจันไรอะไรหรอกเพราะยังไม่มีคนอยู่นะทีนี้พอคนเข้ามาอยู่แล้วนั่นดิมาเถียงกันอยู่ในบ้านเนี่ยเสนียดมันจะเข้ามากับใจคนนั่นแหละมาบ่นกันอยู่นะสามีภรรยาไม่รู้จักให้อภัยไม่รู้จักอดทนเสนียดมันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ที่เสาบ้านหรอกไปไล่ที่ไหนมันก็ไม่ออกถ้าเห็นไม่ตรงไม่ถูกต้องต้องเห็นให้ตรงซะก่อนให้พระมาไล่จะไล่ไปได้ยังไงก็ตอนรถอยู่ที่เสาเนี่ยส่วนเราเข้ามาอยู่ใหม่ก็มาบ่นกันอยู่ไม่มีธรรมะเลยจะต้องรู้จักมีความอดทนมีสติมีปัญญามีการให้เกียรติกันได้อาศัยบุญคุณงามความดีเนี่ยเป็นตัวที่เอาสิ่งไม่ดีออกไปได้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยต้องรู้จักชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนดำเนินชีวิตให้ถูกต้องอย่างนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าวันนี้ผมมาบรรยายปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมนะก็ไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรมากเป็นการให้ความเห็นหรือว่าให้แง่มุมแนวคิดแบบกว้างๆให้เห็นภาพว่าการปฏิบัติธรรมมันจำเป็นอย่างไรท่านคงพอมองเห็นภาพนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงถ้าท่านรักการปฏิบัติธรรมอยากจะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะอยากจะมีความสุขอยากมีบุญกับเขาบ้างนี่นะอยากจะได้บุญเจริญงอกงามต้องมีพื้นฐานที่ดี2ประการจะต้องชำระพื้นฐานให้ดีถ้าพื้นฐานไม่ดีแล้วไปทำยังไงมันก็ไม่ก้าวหน้านะพื้นฐานที่ดีมี2ประการอันที่1ก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีต้องมีศีลที่ดีควบคุมกายวาจาของตัวเองนะถ้าเป็นคนมีศีลดีรู้จักควบคุมกายวาจาเนี่ยก็จะสงบสุขร่มเย็นเป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัยทั้งต่อตัวเองทั้งแก่ผู้อื่นทั้งชีวิตในโลกก็เหมือนกันนะถ้าใช้ชีวิตสมบูรณ์ในโลกแล้วเราก็ไม่กลัวตายแล้วถึงเวลาตายก็ตายไปซะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่เราได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องข้อที่2ก็คือมีความเห็นที่ตรงมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุผลเหตุดีผลดีทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วเหตุผลก็ตรงไปตรงมาเราใช้ปัญญาพิจารณาดูเอาถ้าไม่รู้ก็ถามผู้รู้ศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ท่านแสดงเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้บอกตรงไปตรงมาอยู่แล้วแจกแจงละเอียดนะให้เป็นคนมีความเห็นตรงหนักแน่นในหลักเหตุผลต่างอย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวไม่ใช่ว่าแม้เนี่ย เนี่ยเป็นเพราะผมสวดอ้อนวอนนะเวลาเที่ยงจึงมาถึงถ้าผมไม่สวดเนี่ยมันไม่เที่ยงนะไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่สวดมันก็เที่ยงเหมือนกันนี่เป็นเพราะผมสวดบทเนี่ยทุกวันนี้ผมเลยมีงานทำอยู่แล้วคนอื่นเขาไม่สวดทำไมเขามีงานทำนึกดูบ้างมีคนเราต้องมีเหตุผลนี่เป็นเพราะผมสวดนี่แหละก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ได้เท่านั้นแหละจึงต้องมีความเห็นให้ตรงให้ดีนะฉะนั้นวันนี้ผมมาบรรยายก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเนี่ยเพราะว่าเห็นเงียบไปเลยผมแล้วก็เลยพูดยาวไปเลยถ้ามีคำถามก็จะตอบนะเวลาก็จะยืดไปเล็กน้อยถ้าไม่มีก็จะได้เลิกไวนะอันนี้ก็คือจะขู่ไว้ว่าอย่ามีคำถามนะเนี่ยนะครับถ้ามีคำถามก็ขอเชิญนะครับถ้าไม่มีก็จะเลิกนะครับมีบ้างไหมครับก็คงไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในทางบุญกุศลจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านเทอญ